Radio Magazin.
Poštovani slušatelji, u narednih pola sata slušat ćete Radio Magazin Radija Slobodna Europa, tjedni pregled najvažnijih događaja u regiji. U radiomagazinu slušat ćemo priču o 25-godišnjici od reintegracije sarajevskog naselja Grbavica. Skoro četverogodišnja opsada Sarajeva završila je 19. ožujka povratkom nogometnog kluba Željezničar Kući. Na taj dan reintegrirana je Grbavica, posljednje sarajevsko naselje pod kontrolom vojske bosanskih Srba. Slušamo Dženanu Karabegović.
Bulend Biščević bio izbjeglica u rodnom Sarajevu, tek nekoliko stotina metara od naselja u kojem je živio. Grbavica je 4 godine bila pod kontrolom vojske Republike Srpske. Reintegracijom 19. marta 1996. oslobođena je i posljednja okupirana teritorija Sarajeva.
Došli smo tu, nije bilo ništa. Nije bilo ni vrata, nije. I onda kako ulaziš iz prostorije u prostoriju, doživljavaš jedno, vidiš veće razočarenje. Do ono izvaljivanje nekakvih štokova, utičnica, kablova u zidovima. Ali eto opet nekako čovjek je sretan, vratio se u svoje.
Nekadašnjih komšija s kojima se igrao i družio nije bilo. No sjećanja na nekoliko mjeseci provedenih u logoru kao tinejdžer su i dalje tu.
Ne mogu da tvrdim da su oni jedni od uzroka. Zbog čega smo mi protirani ovdje, zato što smo možda drugačiji nego oni. I to nikad neću da shvatim, ali ne želim ni tu da se svrstavam po nekakvom nacionalnom ključu. Ono što im zamiram, što su mi uništili djetinjstvo.
Rat je uništio života i simbole Sarajeva. Prije 25 godina Bulend nije ponovo došao samo do kuće, nego i do identiteta.
Ono što me strašno vuklo je otprilike neki 200 metara bilo više. Gdje me na neki način, kao magnet me privlačilo, da odem i da se pojavim na stadionu, da vidim šta je ostalo od onije travi, šta je ostalo od onoga stadiona.
Na stadion se jedva moglo ući. Sve je bilo spaljeno, uništeno, zaraslo i neprepoznatljivo.
Ono što me oduševilo je da ja nisam bio sam na toj tribini. Bilo je sigurno jedno 40-50 ljudi, isto bolesnika ovoga kluba, zaljubljenika plave boje, koji je i pored svih svojih problema, životnih stradanja, ratnih i svega onoga što je donosilo to vrijeme, smogao snagi i doći ovdje u ovaj hram.
Dini Đurbuzoviću su prvi koraci u martu 1996. bili teški. Dino je bivši trener fudbalskog kluba Željezničar.
Mi smo ušli preko mosta kako smo išli prema Grbavici. Do Grbavice nije to daleko, to je vrlo blizu. Međutim, nama se to odužilo toliko, a Boga smo molili da dođemo ovdje i da vidimo u kakvom stanju je naša Grbavica.
Stadion za koji je bio vezan cijeli život ličio je na bojno polje, no vrlo brzo su počeli treninzi i odigran prvi gradski derbi.
Mi smo do te utakmice napravili treninga i treninga, očistili puno mina. Znači, naši igrači bukvalno i na glavnom i na ovom pomoćnom terenu su trčali i zakače na tromblon.
I ništa nam nije bilo teško, za divno čudo. Niti to što nemamo vode, a i moram to spomenuti da smo pored svoje sportske opreme koju smo nosili smo i po karnister vode, da bi čisto mogli, jel, da se operimo, da se očistimo poslije toga.
I ne znam kad ću, ali znam da ću doći do doma svog.
A onda ženim stadion, gledam, vidim ponos tvoj, život ću dati, ali tebe ne dam, jer ti si život moj.
Pjesma nastala u ratu postala je himna obje Grbavice. Stihove Mustafe Čizmića otpjevao je Mladen Vojčić Tifa.
Grbavica je definitivno obilježje i simbol u jednom trenutku našeg otpora prema svim onim glupostima koje se dešavalo.
Ulice Grbavice više ne gledaju iz daleka. Grbavica više nije bolna, a Željin stadion ostao je ponos. Danas je to moderan, opremljen stadion na kome neki novi klinci sanjaju o slavi, dok će u školama možda učiti o naselju i stadionu na kojim je završena najduža opsada jednog grada u novijoj istoriji svijeta. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije prisjetit ćemo se još jedne godišnjice. U četvrtak 18. ožujka navršene su 3 godine od nestanka Davida Dragičevića, 21-godišnjeg mladića iz Banja Luke. Davidova smrt do danas nije razriješena. Za sada se slučaj vodi kao ubojstvo, a u istragu se u veljači uključilo i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Za više detalja slušamo Gojka Veselinovića.
David Dragičević, 21-godišnji mladić iz Banja Luke, nestao je 18. marta 2018. godine. Nakon prijave nestanka od strane njegovih roditelja Davora Dragičevića i Suzane Radanović pokrenuta je opsežna istraga. Davidovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije, 24. marta 2018. 500 metara od centra grada, na ušću rečice Crkvene u rijeku Vrbas. Okolnosti pod kojima je umro David Dragičević i dalje nisu razjašnjene, a nakon potvrđene smrti započeli su svakodnevni protesti građana na Trgu Krajine u Banja Luci, gdje je David prema navodima njegovih roditelja posljednji put viđen. Protesti postaju masovni nakon konferencije za medije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na kojoj su iznesene tvrdnje da je smrt Davida nastupila utapanjem i da u njegovoj smrti nema elemenata krivičnog djela. Saopšteno je kako je učestvovao u tuči i opljačkao kuću Đorđa Rađena u naselju Lauš. Pod pritiskom javnosti okružno javno tužilaštvo Banja Luka 4. jula 2018. pokreće istragu u ovom slučaju pod osnovanom sumnjom, kako su tada naveli sa najnižim stepenom vjerovatnoće, da je 21-godišnji mladić David Dragičević ubijen. Skoro 3 godine trajala je istraga koja nije dala nikakve rezultate, a u slučaj se nedavno uključilo i tužilaštvo BiH. Iz ove institucije su 22. februara 2021. godine uputili zahtjev okružnom tužilaštvu Banja Luka i specijalnom tužilaštvu Republike Srpske za dostavljanje na uvid predmeta koji se odnose na stradanje Davida Dragičevića iz marta 2018. godine. Ozren Perduv iz neformalne grupe građana Pravda za Davida kaže da se nada kako će BiH tužilaštvo konačno pokrenuti istragu u ovom slučaju i saznati šta se desilo Davidu, ko su njegove ubice i nalogodavci ubistva.
Nadamo se da je to samo prva faza ka konačnom preuzimanju. Bilo je krajnje vrijeme, sad ono čega se mi bojimo i što se pitamo šta su oni zapravo dobili od okružnog javnog tužilaštva. Je proteklo jako mnogo vremena i kome god je bilo u interesu, a mi smo sigurni da je nekome bilo u interesu da nešto zataška, to je sigurno da sada i uradio. Sad je na tužilaštvo BiH da utvrdi sve to i mi se nadamo da će naredni koraci ići mnogo brže nego što je sve do sada bilo, a zapravo ništa skoro nije ni bilo od strane okružnog javnog tužilaštva ovdje.
Okupljanja građana na Trgu Krajine koji su zahtijevali da se otkrije istina o ovom slučaju trajala su sve do 30. decembra 2018. godine, nakon čega je policija zabranila proteste jer prema njihovim navodima nisu imali odobrenja i učesnici su narušavali javni red i mir. Banjalučka policija 31. decembra 2018. raspisala je potjernicu za 5 lica, među kojima i Davidov otac Davor Dragičević, koji je nakon toga napustio BiH i otišao u Austriju. Policija je u međuvremenu zabranila sva okupljanja građana na Trgu Krajine te uklonila Davidovo srce, mjesto na Trgu Krajine na kojem su građani ostavili svijeće i cvijeće u sjećanje na ubijenog Davida Dragičevića, gdje se nalazila i skulptura drvene stisnute šake kao znak pokreta Pravda za Davida. Nakon 3 godine srce će se danas ponovo vratiti na Trg Krajine u Banja Luci, kaže Perdur.
Dobili dozvolu da postavimo obilježje koje će tu biti od 18. marta od danas pa do 7. aprila. To je jedan uspjeh čitave naše grupe zato što smo istrajni, bili uporni i dalje ćemo biti takvi.
Davidovim roditeljima u martu 2019. godine izdato je odobrenje da kovčeg sa njegovim posmrtnim ostacima prebace u austrijski gradić Wiener Neustadt, nedaleko od Beča, gdje je sahranjen 15. marta 2019. godine. Na taj korak Davidovi roditelji odlučili su se uoči prve godišnjice njegovog nestanka i pronalaska tijela, nezadovoljni tokom istrage i brojnim pritiscima te hapšenjima koje su trpjeli oni i građani koji su ih podržavali. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku radio magazina idemo u Crnu Goru. U skupštini te države održalo se kontrolno saslušanje ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića, koji se odnosi na zaduženje države od 750 milijuna eura putem emisije euro obveznica na međunarodnom tržištu. Članovi odbora za ekonomiju, financije i budžet, bez obzira da li pripadaju vladajućim ili oporbenim partijama, imaju niz primjedbi na zaduženje koje će zajedno sa kamatama koštati Crnu Goru 890 milijuna eura. Otvoreno je pitanje netransparentnosti svrhe i obima zaduženja. Slušamo Srđana Jankovića.
Zaduženjem od 750 miliona eura prodajom državnih obveznica na inostranom tržištu spriječeno je proglašenje bankrota države Crne Gore, koje je moglo da se dogodi već u drugoj polovini januara ove godine, saopštio je ministar financija Milojko Spajić, odgovarajući na optužbe opozicionih poslanika i dijela poslanika vladajućih stranaka da je to zaduženje bilo netransparentno, štetno po državu i nepotrebno. Ministar financija Milojko Spajić je ovako objasnio to zaduženje.
Ja sam računao, 21. januara Crna Gora bi proglasila bankrot. Evo, sad vam kažem, otvoreno, 21. januar. Tada bi bio dan kada je Crna Gora proglasila bankrot. Koliko je bilo novca? Da li je bila prazna kasa ili nije, sami prosudite. Krajem 2020. imali smo 56 miliona eura ukupno u državi. Trebali smo da imamo lockdown ispred sebe, koji bi nosio 30 miliona. Deficit bi bio još nekih 30-40 miliona. Kao što sam rekao, to implicira da bi bankrotirao 21. januara. Po meni to je prazna kasa.
Niz pitanja i negativnih konstatacija o prvom potezu vlade Zdravka Krivokapića nakon preuzimanja izvršne vlasti dominirao je sjednicom Odbora za ekonomiju, financije i budžet. Zaduženje od 750 miliona eura realizovano je svega nekoliko dana nakon što je izabrana nova vlada u decembru prošle godine, što je za Damira Šehovića i za socijaldemokrata netransparentan i nepotreban potez. Šehović je uputio niz pitanja ministru Spajiću, koja se odnose na činjenicu da će država morati da vrati 890 miliona eura zajedno sa kamatama.
Da u 72. satu svog mandata, da ne kaže mučki, zadužite ovu državu za 890 miliona eura, da je zadužite više nego što je bilo koji ministar financija prije vas zadužio. Ovo je najveće pojedinačno zaduženje u istoriji Crne Gore.
I poslanik vladajućeg Demokratskog fronta, odnosno Pokreta za promjene, Branko Radulović, izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je realizovano zaduženje države.
Ja zato pozivam specijalnog tužioca da je preispita u 4 godine što je radio Duško Marković i nastavio Zdravko Krivokapić.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije je tražio odgovor od ministra Spajića o načinu realizacije zaduženja države, zbog sumnje da je ugovor postignut prije nego što je i vlada bila formirana.
Više je nego jasno, ministre, da su neki ljudi, neka lica, kad kažem lica mislim na pravna lica, bili angažovani prije nego ste vi dobili ovlašćenja 7.12. da bilo kakav pravni posao uradi.
Podsjetimo, vlada nije usvojila budžet za ovu godinu, već finansira obaveze na osnovu odluke o privremenom finansiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj analitičari ne očekuju da će pravomoćnost presude Zdravku Mamiću za izvlačenje 15 milijuna eura iz nogometnog kluba Dinamo uništiti kriminalnu hobotnicu koju je Mamić 15 godina stvarao. Sam Mamić, koji je prije 4 godine pobjegao u Bosnu i Hercegovinu pred izricanje presude, kaže da ne želi zatvorsku kaznu služiti u Hrvatskoj, već u Bosni i Hercegovini. Pripremio Enis Zebić.
Za hrvatske prilike skromnih 6 godina trebalo je da Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, poreznik Milan Pernar i bivši član uprave Dinama Damir Vrbanović budu pravomoćno osuđeni na zatvorske kazne zbog izvlačenja najmanje 15 milijuna eura iz zagrebačkog nogometnog prvoligaša. Međutim, ništa nije gotovo, kaže za naš program novinarka sa dugogodišnjim stažem u praćenju pravosuđa i Crne kronike Ana Rajić-Knežević.
Kada ćemo zapravo Zdravka Mamića vidjeti iza rešetaka, jer je pravomoćno osuđen na 6.5 godina zatvora, to je ono što se u ovom trenutku postavlja pitanje. Sada tek započinje međunarodna pravna procedura između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, no po svemu što već u ovim prvim trenucima nakon pravomoćne presude vidimo, to neće biti jednostavno. Gospodin Mamić će moći i osporavati ovu pravomoćnu presudu.
Naša sugovornica kaže kako nije izvjesno kada će Zdravko Mamić u zatvor, a sam Mamić je na konferenciji za novinare u Mostaru, gdje je već 4 godine u bijegu od hrvatskog pravosuđa, kazao gdje želi, a gdje ne želi u zatvor.
Ukoliko dođe do toga da ću ja služiti zatvorsku kaznu, onda javno ovdje izjavljujem da ću ju služiti isključivo u Bosni i Hercegovini.
On je ponovio kako je proces protiv njega bio politički i montiran. Optužio suce Osječkog suda gdje se vodio postupak za korumpiranost, a pogotovo je, kaže, korumpiran predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Đuro Sesa, za koga Mamić nije birao riječi.
Kriminalac, zlotvor, građanima otimač novca, koji je zaraza kolera hrvatskog pravosuđa, hobotnica vrh hobotnice.
Uobičajeno neopterećen skromnošću, Mamić je najavio da će, nakon što je dao ostavku na sve dužnosti u Dinamu, poslije njega nastupiti potop i da bi bez njega Dinamo za 3 mjeseca mogao završiti i u bankrotu. Urednik politike na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić u izjavi za naš program nije nimalo entuzijastičan povodom potvrđene presude Mamićima i drugima.
Pa ovo je vjerojatno početak kraja prisutnosti braće Mamić u hrvatskom nogometu, sportu i društvenom životu, ali nažalost to možda može biti tek početka rješavanja problema. Jer braća Mamić, pogotovo radi se naravno o Zdravku Mamiću koji je bio cijelo vrijeme glava operacije organiziranog kriminala u hrvatskom nogometu, nije mogao sam sve napraviti što je napravio.
On podsjeća da je Mamić svoje carstvo gradio punih 15 godina.
U njega su upleteni ne samo članovi sadašnje skupštine Dinama, mnogi čelnici drugih klubova, mnogi ljudi iz sudačke organizacije, iz Hrvatskog nogometnog saveza, jedan od osuđenih je Damir Vrbanović, dugogodišnji funkcioner HNS-a i dalje visoko kotira tamo. Znači, bojim se da bi ova priča mogla završiti tako kao što je završila priča sa Ivom Sanaderom. Glava jedne vrste hobotnice je završila u zatvoru, ali hobotnica, kao što vidimo, je i dalje u jako dobroj formi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Idemo u Srbiju. Trudnice u Mladenovcu pokrenule su alarm za uzbunu, jer već godinama nemaju dovoljno ginekologa. Ova općina, udaljena 50 km od Beograda, broji oko 27 tisuća žena, a u lokalnom domu zdravlja radi samo 2 ginekologa. Po slovu zakona o zdravstvenoj zaštiti, na 6.500 žena mora biti jedan specijalista ginekologije, što znači da bi Mladenovac trebao imati 4. Detaljnije Iva Martinović.
Informacije o stanju u Mladenovačkom domu zdravlja potkrepljene fotografijama gužvi u čekaonicama u javnost su iznele trudnice. Među njima i Milena Jaranović koja je 26. januara u 9. mjesecu trudnoće otišla po uput za porodilište.
Ušla sam u čekaonicu i zatekla bukvalno gomilu žena kako sedi i čekaju i onako zbunjena stajem u red i sestra kao nema svrhe, doktorka ne radi, ne vjerujemo da će se vraćati do 11.
Druga lekarka doma zdravlja nije mogla da je primi jer su svi termini bili popunjeni. Rečeno je da dođe sljedeći dan i da sačeka broj za jedan od 20 termina koliko može da ispuni jedina ginekološkinja koja radi.
Verujte mi, žena je došla u 7:05, nije stigla. Rekla je sestra dođite sutra. Znači kao na lutri.
Milena je tog dana dočekala uput i porodila se 2 nedjelje pre termina 18. februara.
Kad dođete u situaciju da u 6:20, znači po zimi čekate da li ćete da dobijete broj ili ne. Mislim iskreno da vam kažem, meni je bilo frka jer sam razmišljala da će svakog trenutka se desiti porođaj. Ja nemam ni uput ni ništa, znate, to je i panika i sve. Žene koje imaju zakazane intervencije, znate, kad vi imate zakazano sad u jeku korone, a vi ne možete da uzmete uput.
Iako plaća obavezno zdravstveno osiguranje, Ksenija Pavlović zbog situacije u Mladenovačkom domu zdravlja treću trudnoću vodi kod privatnog lekara.
Ali imam sreću što mogu sebi da je priuštim, ali sva, znači koliko god da ja privatno vodim, ja moram tamo doznake da uzimam. To je vraćanje. Onda i kad odlučiš da ćeš ipak da ostaneš, tu satima provedeš čekajući.
Nezadovoljni uslovima u domu zdravlja, građanke i građani Mladenovca su pre mjesec i po dana počeli da se okupljaju ispred ove ustanove svake nedjelje u podne. Oni poručuju da problem manjka kadrova nije nov i da postoji i u drugim oblastima primarne zdravstvene zaštite. Za loše stanje okrivljuju VD direktorku Dušicu Milovanović. Kažu da je 2016. kada je ona došla na čelo ove ustanove, odjeljenje ginekologije brojalo 5 lekara i da je već tada bilo izvesno da troje odlazi u penziju.
2018. sam ja bila drugi put trudna i tada je na početku moje trudnoće moj izabrani ginekolog otišao u inostranstvo, A neposredno po mom porođaju je još jedan ginekolog otišao u penziju. I ostalo je njih dve, koje su sad trenutno na ginekologiji.
Kaže Ksenija Pavlović, dodaje da je jedna od preostalih lekarki ispunila uslove za penziju i pita se šta će se dogoditi kada i ona ode. Direktorka Doma zdravlja odbacuje navode nezadovoljnih građana, a u poruci objavljenoj na sajtu ove ustanove poručuje.
Do mene su došle zlonamerne, neistinite i uznemiravajuće informacije koje neodgovorna grupa ljudi objavljuju medijima i na društvenim mrežama. Ne ulazeći u razloge i namere ovih ljudi koji svesno šire neistine, obaveštavam vas da je radno vreme službe ginekologije od 7 do 15 časova od ponedeljka do petka.
Na pitanje zašto u domu zdravlja nema ginekologa u broju koji propisuje zakon, Milovanović je za List danas rekla da je to zbog toga što zdravstvenu politiku ne vodi ulica, nego Ministarstvo zdravlja. Iz ovog ministarstva nisu odgovorili na naše pitanje da li su upoznati te da li će se uključiti u rešavanje mladenovačkog slučaja. Sagovornice Radija Slobodna Evropa odbacuju optužbe direktorke da vode hajku protiv nje i njene porodice.
Ja bi najviše volao da ne znam ko je direktor tog doma zdravlja.
Nakon što su nedavni dan žena obeležile porukom ne treba ruža, može ginekolog, nezadovoljne mladenovčanke poručuju da neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko desetaka meštana općine Gračanica sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine prosvjedovalo je protiv rodbinskog i stranačkog zapošljavanja u kliničko-bolničkom centru koji funkcionira u sistemu Srbije. Traže da se poništi natječaj i smijeni direktor kliničkog bolničkog centra Bratislav Lazić. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Milan Andrejević iz Gračanice kod Prištine učestvovao je na protestu ispred uprave kliničko-bolničkog centra protiv rodbinskog i stranačkog zapošljavanja.
Okupili smo se da bismo sprečili ovu nepravdu, ovu šaradu koja se zove konkurs. Ovaj konkurs je nelegalan, nezakonit, kriminalan i mora da se poništi. Kada je Ministarstvo zdravlja na svom sajtu objavilo konkurs za medicinske tehničare, ne za trgovce, ne za ekonomiste.
Na protestu se, osim onih koji nisu dobili posao, u KBC-u okupilo i nekoliko desetina građana koji su želeli da izraze svoje nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, rodbinskog i stranačkog zapošljavanja. Kliničko-bolnički centar, koji funkcioniše u srpskom sistemu, iz Prištine 99. godine izmešten u Gračanici. U toj zdravstvenoj ustanovi se hospitalizuju pacijenti sa teritorije opštine Gračanica, ali ima pacijenata i iz drugih opština južno od Ibra. Na čelu kliničko-bolničkog centra trenutno se nalazi Bratislav Lazić, koji je ujedno i zamenik gradonačelnika opštine Gračanica po kosovskom sistemu. Inače, predsjednik opštine Gračanica je Srđan Popović iz Srpske liste. Na konkursu za medicinske sestre, odnosno tehničare, koji je kliničko-bolnički centar objavio 30. novembra prošle godine, primljeno je 40 osoba sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme. Neki od uslova za zasnivanje radnog odnosa bili su završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit. Iako je lista primljenih kandidata trebala da bude objavljena još decembra prošle godine, to je učinjeno tek 11. marta ove godine, a na njoj se našla Jovana Cvejić, ćerka bivše glavne medicinske sestre u kliničko-bolničkom centru na odeljenju ginekologije, Alma Stojanović iz porodice Branimira Stojanovića iz redova Srpske liste i Marko Mitić, sin Ratka Mitića, tehničara u KBC-u. Oni koji nisu dobili posao, direktora KBC-a Bratislava Lazića optužuju za nepotizam i zloupotrebu službenog položaja, a od zvaničnog Beograda traže da se konkurs poništi i direktor Lazić smeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković. Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. S
Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Jasna Đuričić, glavna glumica u bosansko-hercegovačkom filmu Ko Vadi Saida, koji je nominiran za Oscara za najbolji strani film, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da su se u filmu slila sva njena dosadašnja iskustva. Jasna Đuričić u filmu igra Aidu, koja u srpnju 1995. godine radi kao prevoditelj u nizozemskoj bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima kod Srebrenice i pokušava spasiti svoju obitelj nakon što vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. S Jasnom Đuričić razgovarala Meliha Kešmer.
Izbor filma Quo Vadis Aida u užu selekciju za nagradu Oscar za glumicu Jasnu Đuričić važno je priznanje, posebno jer je riječ o značajnoj temi koja, kako kaže, inače trese naš region u raznoraznim smjerovima i izaziva burne reakcije. Prilika je to da film pogleda što više ljudi, kako na prostoru bivše Jugoslavije, tako i u čitavom svijetu. Za Radio Slobodna Evropa govori Jasna Đuričić.
Naša želja je bila, praveći ovaj film, naša zajednička želja da to bude film u slavu pomirenja naših, a ne nikako u onom drugom smjeru, u raspaljivanju daljih nekakvih negativnih konotacija i raspirivanja mržnje. Yes. Kada je došlo do ovih glavnih nominacija, da sada nema čovjeka koji neće željeti da pogleda. Sada stvari već postaju veoma sumnjive. Znači, ako je to stiglo već do Oscara, pa čekaj onda sad baš da je tolika propaganda i da smo mi toliko baš moćni da smo mogli ne znam šta, da koga podmitimo, potkupimo da bi naš film prošao. Ja mislim da je to sada svima jasno, da nema ničega od toga i da prosto je u pitanju jedan veliki, kvalitetan, ozbiljan, pravi film sa pravom temom.
I prije igranja uloge u filmu Đuričić je, kako kaže, znala mnogo o Srebrenici, ali i o drugim mjestima zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Film se bavi temom genocida u Srebrenici, no za Đuričić film ne govori samo o tome.
Ja ne bih rekla da je to samo o tome, ja bih rekla da je to o svim majkama koje su izgubile. Naravno da tu film tretira taj događaj, jeli? Ali kako da vam kažem, isto tako, kao što, znači, ja znam sve srebreničke majke, mi se nismo srele, sticajem okolnosti, ali kako da kažem, sve što postoji živo u vidu zapisa na papiru, u vidu zapisa video, svedočenja svega, ja ih sve znam i kako kažem, nekako ih osjećam kao da su moje drugarice, ne znam, kao da su mi rod, razumete? Isto tako, bila sam svedokom nekih, ja pričam o ženama, jer žene su nešto drugo i rat nije ženska stvar, nego je to muška stvar.
Prvi film o genocidu u Srebrenici, kaže Đuričić, najvažnije je da pogledaju mladi ljudi. Mladi s kojima je već razgovarala o filmu kažu joj da su uzdrmani onim što su vidjeli, ali i da je zapanjujuće koliko malo se zna o genocidu u Srebrenici.
Možda je i dobro što se sada sve online događa, zato što možda će onda oni biti hrabriji da u mraku svoje sobe, na svom kompu ili laptopu, da uključe ipak taj film, a da niko neće ni znati od roditelja da su oni to pogledali i da nekako možda nešto to pokrene u njima, barem neko pitanje, pa čekaj, šta je tu zapravo bilo?
Dodjela nagrada Oscar bit će održana 25. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušali ste Radio Magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.